Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Jörn Lierhorst. Lumen peittämä. Norjankielinen alkuteos. Grenselös. Suomentanut Päivi Kivelä. Julkaistu vuonna 2025. Lukija Jari Nissinen. Luku 1. Sähköpostiviesti tuli näytölle kello 15.37 perjantaina 8. joulukuuta. William Wisting odotti vastausta käräjäoikeudesta. Suurin osa päivästä oli kulunut vangitsemisistunnossa. Poliisijuristi oli vaatinut 4 viikon tutkintavankeutta ja Wisting odotti kiinnostuneena päätöstä. Viesti koski kuitenkin jotain aivan muuta. Se oli lähetetty edelleen monta kertaa ja oli ehtinyt kiertää jo 4 paikassa ennen kuin rikosilmoituskeskuksen Mikkelsen oli lähettänyt sen hänelle. Tiedustelu mahdollisesta tapahtumasta tai onnettomuudesta. Viestin aihe oli kirjoitettu englanniksi. Wisting vilkaisi kelloa. Rikosilmoituskeskuksen ylikomissaario oli tietysti halunnut siistiä työpöytänsä ja tyhjentää saapuneiden viestien kansion ennen viikonloppua. Vastaus paikallisesti kuului lyhyt saate. Lähettäjä Michelle Norris oli ilmoittanut ulkomaisen puhelinnumeron. Hän kirjoitti olevansa huolestunut ystävättärestään, johon hän ei ollut saanut yhteyttä marraskuun viimeisen päivän jälkeen. Siihen asti he olivat viestitelleet netissä monta kertaa päivässä, mutta yhtäkkiä viestit olivat loppuneet ilman mitään ennakkovaroitusta. Keskustelupalstalla, jossa he olivat tavanneet, ystävätär käytti nimeä Astria. Hän kertoi olevansa 32-vuotias ja kotoisin Norjasta. Michelle oli tehnyt omia tutkimuksia ja saanut selville, että naisen kotipaikka oli luultavasti Stavern. Nyt hän toivoi saavansa yhteyden paikalliseen poliisiin, koska pelkäsi, että Astrialle oli sattunut jotain. Huoli-ilmoitukset olivat melko tavallisia. Niitä oli monenlaisia ja yleensä ne perustuivat erilaisiin ihmissuhteisiin, mutta tämä poikkesi muista. Lähettäjä ei edes tiennyt, kuka kadonnut oli. Wisting luki viestin uudelleen. Jos 32-vuotias nainen olisi joutunut kuluneen viikon aikana onnettomuuteen lähiseudulla, hän tietäisi siitä. Silti hän teki haun rekistereistä. Poliisille oli ilmoitettu 2 kuolemantapausta. Toinen syy oli yliannostus ja vainaja poliisille tuttu narkomaani. Sen tapauksen asiakirjat olivat pinossa Wistingin työpöydällä, ruumiinavauspöytäkirjaa vielä odotettiin. Toinen tapaus oli itsemurha. Molemmat vainajat olivat miehiä. Onnettomuuksiakin oli sattunut, useimmat liikenteessä ensimmäisen lumipyryn aikana. Lisäksi satamassa oli mies jäänyt puristuksiin työkoneen ja kuljetuskontin väliin. Jätteen käsittelylaitoksella oli tapahtunut vahinko, erään naisen käsille oli roiskahtanut syövyttävää nestettä. Mikään näistä ei voinut liittyä Michelle Norrisin viestiin. Käräjäoikeuden päätöskin tuli. 2 viikkoa tutkintavankeutta. Oikeus oli hyväksynyt puolustusasianajajan vetoomuksen, jonka mukaan olisi ollut kohtuutonta pitää epäiltyä tutkintavankeudessa joulun ja uuden vuoden ajan, koska rikostutkinta oli juhlapyhinä lähes pysähdyksissä. Miehelle oli jo varattu paikka Ringeriken tutkintavankilasta. Wisting kirjoitti kuljetusmääräyksen ja avasi sitten uudelleen Michelle Norrisin viestin. Hän muotoili englanniksi lyhyen, rauhoittavan vastauksen, jossa kertoi tutkimisistaan ja lisäsi, ettei mikään viitannut siihen, että ystävättärelle olisi tapahtunut jotain ikävää. Hän lähetti vastauksen ja kirjautui ulos järjestelmästä. Ulkona oli alkanut taas sataa lunta. Hän otti takkinsa oven takaa ja kietoi kaulaliinan kaulaan. Ennen kuin sulki oven, hän vilkaisi vielä tietokonetta ja mietti, olisiko pitänyt lisätä, ettei Stavernin seudulla ollut tapahtunut mitään.